ses modos et carmina praebeli ratreitia, commota quisca cumina blanxere hiperborea. Monte simulque flumina, illa putent nunc Orfea, respondeantque carmina silvae canad mellifluo. Gravis et organum tuba, alte resultet fistula, omnis canat harmonia, det philomela cantica. Cum Gallia Florentii suffragia deposere tum cernua contensit aegens India. Olympius rex Carolus Magnus ac potentissimus fecit locum devotius probeat in virtutibus. Terris datis fecundibus auxit honorem largius, et praebuit tum vasculum quena Dei magnificum. Terum fugatur Sepius, infirmitas languentibus, et sanitas fidelibus prestatur ex oprotinum. Post imperans Ludovicus, magni Caroli filius, ipsum locum benignius, colit piis ornatibus. Qui filis rebellibus, concussus altis fluctibus, et Franciam turbantibus, regnum reliquit mortus. Qua tuor mos partibus regnum sibi secantibus, pro Francia iurgantibus bellum fuit horridius. Imperio sic turbido crescit malorum factio, surgensque tum dissensio pernicet omnes iurgio. Fuit hoc tempore nemen noius nomine, pauper prius progenie agrum colebat vomere. Sed reperit largissimum thesaurum terrae conditum, quo plurimorum divitum iunt Sicilis olatium. Carolus cum fratribus bellum gerebat Saepius, nec praevalebat postibus tantis repulsus gladibus. Deinde picta vensium, transliger immanentium, pagum petit medalgicum, glomnan locum pulcherrimum.
Turmam vocat monachicam, multanque dat pecuniam, iubet suam noc statuam, et filia risplendidam. Quam poterem pinaculo ad orientem patulo, signum quam esset carolum, se non timere dominum. Quanta esset ultio, si non foret permissio, percussus et sed impius debilitatis peribus.
Precatur indulgentiam, redire posset patriam, reversus ad Britanniam, nimiam dat pecuniam.
Serat dito bonus, regi Carolo proximus, qui convocati fratribus, regem petitu Antonius.
Exponit iras Britonum, magnus celus crudelium, tum Rex dolens in pectore, quae ridvicem mox reddere. Incantegavam protinus, urbem peti tristissimus, dat abbaciam loculi, Santo Ioanni dediti.
Se non parum visum fuit, nox quae alteram tardigit, sancti Gundulfi nomine, quae partibus est Francie. Magnis datis muneribus, circa locum fit sedulus, restituit nunc felicius, decorat atque pulcrinus. Gaudete cum ti cordibus, cantate magnis, sumus.